Լաբարոկոպս ռադիո թավիսուփլեվա Պրաղիդան։ Կամարջոբա ձուրպասով ռադիո սմայելեբոտ, պելեսիստոյի չուաղամիս թորմեծ սացե, պիրդապիր էթերշի մուշովաս իծգեպս ռադիո թավիսուփլեվա Պրաղիստուդի իդան կոբալի կլիկածայ մոգասալ մեպիտ, կացեմաս ախալի ամպեպիս կամուշովիտ թավիսգեպտ։ Սիրիս դետաքալակ դամասկիդան միղեբուլի սնոյովիտ շեյարղեբուլի շետակայաբի կալակի ծենչիմ դեպար է բանք թանդամ թավար մույդան զեմ իմ դինարը ուստիտ խիլվել թատքմիտ սամթարովբո ձալիբիս շոմպրեն է մասավիացիո Մոծնահամդեկ է խարիս կադասուլի Սիրիս թարուբիս խելասի մաղարի ռանգիս ծարումատ գենելիկի ացխադեպսում Սիրիս ռեջիմի ուկան արդայի խևս, կյամոյի գենևս կիմի ուրի առաղի թույս ձալավուպլեպիստույս չեն նաչունեպիս Շերթեպուլ շտատեպի սախմծիպում դիվանմա Հիլարի կլինտոնմա գանացխադրում Շերթեպուլ շտատեպ ամերիկիս խել թարսեպուլի խոյլախոն է սիխմասրաթը արդավուշաս իրանիս խելչի բիրթուլի առաղի ամիշեսախեպ կլինտոնմա գ Իրանի ուարգոպսոն բիրթուլի երաղի շեքնաս տիլովս։ Կասպիս գրիսպիրակյանապիս իրանիսադը թուրկմենետիս ոպիցիոլ մած արումատ գենել է մագանած խադեսում կապարտույբը նորկը խանաշորի սավաճրո Ինդո այդմա գանացխադրում շերթեպուլի շտատեպիսկան մոյելիս տամատեպիտ պասուխեպ սպարսետիս խուրիս ինձիդենտիս կամուրոցա շերթեպուլի շտատեպիս Սամխեդրո խոմալդմը ծեցխլի գաղոխսնա մեթև զեպիս պատարա Հայիցավի պակիստանիս ծամգանած ձևրմա, ակցիս մոնածի լեպի պրոտեսկ ամուտքամբ դեն շերթեպուլի շտատեպիս ուպիլոտո թյությունավեպիս թավդասխմեպիս գամու, ավղայնդ պակիստանիս սազգվարզետաշությությանի Նատոս ճարիս մեր ոզդաղոտխի պակիստանելի Սամխեդրոս տախոցված ադգլոբրույ ադմինստացիիս թանախմը դակցիաշի թրամետի դան ոտսի աթասամ դեպ պիրի մոնացիլ է ոպտա։
Հադիո թավիս ուպլեպիս ախալի ամբեպի, ինպորմացիար
Կանոգ զոպ սախալի ամբեպիս կամուշոյպաս, բրիտանուլի ռոգջգուպիս դիպ պերպլիս հեկիբորդիստի դա թանադամա արսեպելի ջոն լորդի լոնդոնի սավանդկոպոշի գարդայից ուալա լորդի սոպիցիավուլի ճեպսայիտիս տանախմատ մուսիկո Սամուզատ խուտմեցլի սասակ շեգարդայիցուլա չեխի մեծների անտոնին խոլի նոմլիս կլև ամնիշնովանի ռոլի իտամաշա անտիվիրուսուլի ծամլեպի շեմուշայով բաշի պրաղիս օրգանուլի կիմիսը դա բիոքոմիիս ինսիտուտի ստանախմած Սնովեպի սակարտոլու դան, կոալիցիա կարտոլի ոսնեպի սամ ծարումատ գնես, ումլվից տեղսմետ իյուլիս սաղամուս տաղակավես, կանույի տատգենելի շազգուտեպի սատույս տավիս ասարի դեպլա թվալտմակցուր գարի գեվաշի ադանաշա ուլեպ են։ Կոնսերվատի ուլի պարտի սամոսրուբ են դիվոնմա վերապ կաճախիզեմ տացմինիս որգանիսածիս տամջոմարես կատաստաշույդի ատասի լարի ռոմելից միսյով մի տեպիտ կանացիլ դա ծինաստարի մոզեպնի լեղս պիզիկուր պիզիդա մատես տանխաս Կոալիցիա կարտուլի ոսնեպիս ծեղրի կոնսերվատիվի պարտիս լիդերի Սույաց Զիգուրիս կանցխադեպիտքի շինական սակմետա Սամիսոս միր դղես կարցերվուլի դոնմասաղաշի Սավուբարյա պարտիվուլի սացերվույպիստա պիրադի դանազոգեպիս մոբիլիզե ხელისუფლება მსგავსი მეთოდებით ებრძვის პოლიტიკურ ოპონენტებს, თუმცა კოალიცია მის წევრებს არ მიატოვებს და მათ ინტერესებს ბოლომდე დაიცავს. საპარლამენტო არჩევნების თარიღი საქართველოში უახლოეს დღეებში გახდება ცნობილი. ამის შესახებ თბილისში 17 ივლისს გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა საქართველოს პრეზიდენტის პრესსპიკერმა. მან მანჯგალაძის თქმით, ხელისუფლების ამოცანა უზრუნველყოს არჩევნების ღირსეულად ჩატარება სამართლიანობისა და დემოკრატიული პრინციპების დაცვით. Телекомпания Маэстро სატელეტური ანტენების კიდევ ერთი ნაწილი დააყადაღეს ეკონომიკური გაფორმების ზონაში. სააგენტოს ინტერპრეს ნიუს არქის გენერალურმა დირექტორმა ილია კიკაბიძემ აცნობა, რომ დაყადაღებულია უკრაინიდან ჩამოსული 8000 ანტენა. კიკაბიძის განმარტებით, სატელეტური ანტენების კიდევ ერთი ნაწილის დააყადაღება Маэстрос 150000 ლარით დააზარალებს. ლეიბორისტული პარტიის ლიდერის განცხადებით, ჰააგის საერთაშორისო სასამართლომ საქართველოს პრეზიდენტის წინააღმდეგ საქმის აღძვისათვის წარდგენილი მასალების შესრულება და ანალიზი დაიწყო. თბილისში დღეს გამართულ ბრიფინგზე შალონ ნატოშვილმა ჟურნალისტებს შეახსენა, რომ ლეიბორისტებმა სააკაშვილის პასუხისმგებლობაში მისაცემად ჰააგაში მასალები 2010 წელს გაგზავნეს. ივანიშვილის მილიარდებით ხელისუფლებაში ძალადობით მოსული საქართველოს დე-ფაქტო პრეზიდენტი ჩამოყალიბდა საერთაშორისო დამნაშავედ და მის სინდესია დიქტატურა, რეპრესიები, ომი საკუთარი ხალხის წინააღმდეგ და ტერიტორიების დაკარგვა, განაცხადა ნათელაშვილმა თბილისში 17 ივლისს გამართულ ბრიფინგზე. და ბოლო ინფორმაცია, თბილისში იმყოფება ევროპაში შეერთებული შტატების არმიის მეთაური გენერალ ლეიტენანტი მარკ ჰერტინგი, რომელიც შეხვედრებს მართავს ხელისუფლების წარმომადგენლებთან და სამხედრო მაღალჩინოსნებთან. საქართველოში შეერთებული შტატების საელჩოს ინფორმაციით, ჰერტინგი განიხილავს სამხედრო თანამშრომლობისა და წვნების საკითხს და მადლობას გადაუხდის საქართველოს ISAF-ის მისიაში შეტანილი მნიშვნელოვანი წვლილისათვის. დღეს უკვე გაიმართა შეხვედრები საქართველოს თავდაცვის მინისტრ დიმიტრი შაშკინთან. გენერალ ლეიტენანტმა მარკ ჰერტინგმა არმიაში მიმდინარე რეფორმებს უწოდა მნიშვნელოვანი.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
12 საათი და 7 წუთი თბილისის დროით გრძელდება შუაღამის თავისუფლება. ახალი ამბების გამოშვების შემდეგ მოისმინეთ ინფორმაცია ჩვენი გაცემის ძირითადი შინაარსის თაობაზე. ქართული არასამთავრობო ორგანიზაციების ერთი ნაწილი ეთიკური ნორმების დაცვისაკენ მოუწოდებს პოლიტიკურ ძალებს.
მხარეებმა არ უნდა გამოიყენონ მედია საშუალებები იმისთვის, რომ დეზინფორმაცია მოახდინონ. ამომრჩევლის ყველაფერი გაკეთდება იმისთვის, რომ არ გაითიშება ეს ტელეარხები საკაბელო ოპერატორების მხრიდან.
პარლამენტის თანამშრომლებს ქუთაისში გადასასვლელად დაჩქარებული წესით ამზადებენ.
რატომ იყვნენ ადამიანები ცუდად? გითხრეს, რომ გაიგეს პარლამენტი თვის ბოლომდე უნდა გადავიდეს ქუთაისში.
დასაქმებისა და შრომითი მიგრაციის საგანგაშო სტატისტიკა შეეხება ყოველკვირეული რეგიონული მაცნეც.
მე მაგალითად საოპერაციო ვარ, მძიმე ოპერაცია მაქვს გასაკეთებელი და ამიტომ გოგო წასული არის თურქეთში, ყაზახეთში სიძე ხელობაზე მუშაობს, ჩემი გოგო და მედიცინის მუშაკი იყო და არ მქონდა ადგილი, ვერ ნახა, ვერ იშონა, ხელფასი არ ჰქონდა, არაფერი არ ჰქონდა და
პრაგის სტუდიიდან კი გადაცემა სკობალი კრიკაძე უძღვები. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის მიერ პოლიტიკური პარტიებისათვის შეთავაზებულ წინასაარჩევნო ქცევის წესების 4-ფუნქციან დოკუმენტს კიდევ ერთი მსგავსი უფრო ვრცელი დოკუმენტი დაემატა, რომელიც არჩევნებში მონაწილე პოლიტიკურ პარტიებს ეშენკ ეხება წევრმა არასამთავრობო ორგანიზაციებმა შესთავაზეს. თუ რა წესებზეა საუბარი, ამის თაობაზე უფრო ცოტა ჩემი კოლეგა ეკა ქევანიშვილი გიამბობთ.
ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი, რამაც ეს შენგეხებას პოლიტიკური პარტიებისათვის წინასაარჩევნო სავალდებულო ქცევის წესების შემუშავებისაკენ უბიძგა კარალეთში ბოლო დღეებში განვითარებული მოვლენები იყო. თუ ერთი მხარე ქვეებს ისრო და მეორე მხარე შეიარაღებული დაცვით იყო მისული. პასუხისმგებლობა შესაძლოა ხელისუფლებას უფრო მეტი დოზით, მაგრამ საერთო ჯამში ორივე მხარეს ეკისრება. ამბობს კამპანია ეს შენგეხებას წევრი ორგანიზაციის საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორი ეკა გიგაური. ნაციონალური მოძრაობის მიერ 14 ივლისს პარტიებისათვის შეთავაზებულ დოკუმენტში აღწერილი პრინციპების მნიშვნელობაზე ეს შენგეხება არ დაობს. თუმცა ეკა გიგაური შენიშნავს, რომ ეს პრინციპები პირველი არასაკმარისია და მეორე, ამ დოკუმენტის შემუშავებაში მართველი პარტიის გარდა სხვა პოლიტიკურ პარტიებს მონაწილეობა არ მიუღიათ. სწორედ ამიტომ იკისრა ეს შენგეხებამ ერთგვარი შუამავლის როლი და თქვა, რომ კიდევ არსებობს სხვა საკითხები, რომლებიც მსგავს დოკუმენტში ნახსენები უნდა იყოს და პარტიებს მსგავსი დოკუმენტის უფრო შევსებული ვარიანტი შესთავაზა.
მხარეებმა არ უნდა გამოიყენონ მედია საშუალებები იმისთვის, რომ დეზინფორმაცია მოახდინონ. ამომრჩევლის ყველაფერი გაკეთდება იმისთვის, რომ არ გაითიშება ეს ტელეარხები საკაბელო ოპერატორების მხრიდან არჩევნების დღეს მაგალითად არ მოხდეს არასამთავრობო ორგანიზაციების ან სადამკვირვებლო ორგანიზაციებზე გარკვეული ზეწოლა ან მათი რაღაცა რეპუტაციის შევახვის ცდელობები არ იყოს.
პარლამენტის თავმჯდომარის მოადგილე ნაციონალური მოძრაობის გენერალური მდივანი მიხეილ მაჭავარიანი აცხადებს, რომ მთავარი მართველი პარტიისათვის მათ მიერ შეთავაზებულ 4 ძირითად პრინციპზე შეთანხმება იყო. მაჭავარიანი რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ამბობს, რომ ინიციატივის გაფართოების და დამატებითი პუნქტების განხევის წინააღმდეგი ნაციონალური მოძრაობა არ იქნება.
სიამოვნებით ამ ინიციატივას ნახავ და პროცესი თუ დაიწყება, ჩვენ რა თქმა უნდა გამომდინარე ჩვენი მზაობიდან ჩავერთვებით, მაგრამ თავი არის, რომ საკითხები ჩვენ ეს გვაწუხებს, იმიტომ რომ გვინდა ამ ქვეყანაში ჩატარდეს სამართლიანი თავისუფალი არჩევნები.
ქართული ოცნების იგვირდიული ჯგუფის წარმომადგენელი ზაქარია ქუცნაშვილი სწორედ ხელისუფლებას აკისრებს მთავარი ვალდებულებების შესრულებას.
კანონის მოთხოვნას არ იცავს ნაციონალური მოძრაობა და ეთიკის კოდექსის, ანუ არასავალდებულო ქცევის წესთა იცავს. ამიტომ ჩვენ პროცესს არ ვემიჯნებით, მით უმეტეს არასამთავრობო ორგანიზაციის ჩართულობის შემთხვევაში მივიღებთ პროცესში მონაწილეობას, მაგრამ ერთ-ერთი პარტია, რომელსაც აქვს ვალდებულება ასაღები ქართული საზოგადოების წინაშე, ეს არის ნაციონალური მოძრაობა. მათ უნდა იყონ ვალდებულება ქართული საზოგადოების წინაშე, ქვეყნს არ ესვრიან. მედიას გაანთავისუფლებენ და მისცემენ კერძო ტელეკომპანიებს მათი მომხმარებელთა რაოდენობის და ინფორმირებული ამოწევლის ბაზისთვის თეფშების დაყენების უფლებას.
ეს შეგეხება წევრი არასამთავრობო ორგანიზაციები კი მზად არიან პარტიების მხრიდან სურვილის ქონის შემთხვევაში მათ შორის დიალოგის პროცესს ხელი შეუწყონ.
რადიო თავისუფლება.
უნიკალური საშუალება და უნიკალური შესაძლებლობა.
უნდა შეიქმნეს დაუსახლებელთა ცენტრი, სადაც ყველა დარეგისტრირდება და რეალურად
ევროპას გავაოცო. ისეთი დემოკრატია შეგვნა საქართველოში.
სიტყვები კარგია, მაგრამ არანაკლები იყო ყოფილი სიტყვები.
ერთად გავერკვეთ საქმეში, რომელიც სიტყვებს უკარგავს. რადიო თავისუფლება.
გრძელდება საღმოს თავისუფლების ეთერი პარლამენტის ირგვლივ მიმდინარე მოვლენების თაობაზე. საქართველოს პარლამენტი დაჩქარებული წესით აპირებს გადავიზრდეს ქუთაისში. ტექნიკური პერსონალის, აპარატებისა და სხვა განყოფილების თანამშრომლების ქუთაისში გადასასვლელად მოსამზადებელი სამუშაოები გარკვეული ნერვიულობის ფონზე მიმდინარეობს. ზოგიერთ გაზეთში გაჩნდა ცნობა იმის თაობაზე, თითქოს ბევრი ადამიანი, რომელიც მოულოდნელად გაიგო პარლამენტის გადატანის შესახებ ქუთაისში, სამუშაოს დაკარგვის შიშით ცუდათაც კი გახდა. ნინო ხარაძე არ კვდა თუ რა ხდება რეალურად პარლამენტის ქუთაისში გადასვლასთან დაკავშირებით.
პარლამენტის 735 თანამშრომლიდან 500-მდე მათგანი ქუთაისში სამუშაოდ გადასვლას ალბათ ვერ შეძლებს. ასეთი ინფორმაცია აქვს პარლამენტის ადამიანის უფლებათა კომიტეტის თავმჯდომარის ოპოზიციონერ მოადგილეს დიმიტრი ლორთქიფანიძეს. მისი სიტყვებით ქუთაისში პარლამენტის ახალი თანამშრომლებისთვის სტაჟირებაც მიმდინარეობს. დიმიტრი ლორთქიფანიძე ამბობს, რომ მხოლოდ საკუთარი კომიტეტის მაგალითზე შეუძლია იმის თქმა, რომ თანამშრომელთა ნახევარი წასვლას ვერ შეძლებს.
სრულიად ახალი კადრების აყვანა აქვს განზრახული და ალბათ ისეთი მნიშვნელოვანი კადრები, რომელიც IT ტექნოლოგიებთან არის კავშირში, მათ გადაიყვანენ. წმინდა საორგანიზაციო საკანცელარიო საქმესთან დაკავშირებული სტაფის აყვანა ხდება ქუთაისის რესურსის გათვალისწინებით. ძალიან ბევრი ადამიანი, მიუხედავად იმისა, რომ მისთვის ტრაგედია უმუშევრად დარჩენა, უბრალოდ ფიზიკურად ვერ გადავაიქ, იმიტომ რომ ეს არის დაკავშირებული მისი ოჯახის წევრების აყვანასთანაც, ბავშვების სასწავლებლიდან გამოყვანასთან და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ეს უბრალოდ წარმოუდგენელ ხარჯებთან არის კავშირში და ამიტომ ისინი იძულებულნი არიან ნებაყოფლობით უარი თქვან სამსახურზე.
დიმიტრი ლორთქიფანიძის სიტყვებით, მთავარი მიზეზი, რის გამოც თანამშრომლები ქუთაისში წასვლას ვერ შეძლებენ, ჩამოთვლილ სხვა მიზეზებთან ერთად არის ის, რომ მათ საკუთარი ხელფასიდან მოუწევთ ქუთაისში ბინის ქირის გადახდა, რაც ბევრისთვის პრობლემა იქნება. როგორც ცნობილია, საერთო საცხოვრებელი მხოლოდ პარლამენტის დეპუტატებისთვის შენდება. სხვა თანამშრომლებს პირადი ხარჯების დაფარვა თავად მოუწევთ. როგორც გაზეთ რეზონანსი ჟურნალისტი რუსუდან მაჩაიძე უყვება რადიო თავისუფლებას, 16 ივლისს ის თავად შეესწრო ფაქტს, როდესაც პარლამენტის რამდენიმე თანამშრომელი შეუძლოდ გახდა იმის გაგების შემდეგ, რომ ქუთაისში გადასვლის პროცესი იწყება.
სასწრაფო არ გამოუძახიათ, უბრალოდ ეს ადამიანები იყვნენ, ცუდად ზოგს წნევა ქონდა აწეული, ზოგს უბრალოდ გული წაუვიდა და რომ ვიკითხეთ რატომ იყვნენ ადამიანები ცუდად, გითხრეს, რომ გაიგეს პარლამენტი თვის ბოლომდე უნდა გადავიდეს ქუთაისში და ამან იმოქმედა და მას, იმიტომ რომ ზოგს გადაწყვეტილება არ აქვს მიღებული, ზოგს გადაწყვეტილება აქვს მიღებული რომ წავიდეს, მაგრამ თავისი გეგმები გათვლილი აქვს ნოემბერში გადასვლაზე.
Parlamentis sazogadoebastan urtiertobis departamentis uprosi Makagi Gauri ambobs rom parlamenti archionebis dasrulebamde Tbilisi rcheba da artsert tanamshromals aravina izulebs uari tkvas samsakhoridan tsasvlaze. Ubralot gadasasrulelat mosamzadebeli samushaoebi adre tu gvian unda daiqqos da stored es protsesi daiqqo mimdinare gveridan.
Vinaidan shvebulebebis periodia da khalkhi massivrat gava khalagaret ამიტომ ვიწყე სამ პროცესს მეტი არაფერი თორე ეს არის ჩვეულებრივი სამუშაო პროცესი არავინ არავის არ უშვებს სამსახურიდან არავინ არავის არ უშვებს შენობიდან და ზოგადად საკითხი რომ თანამშრომლები გაუშვან სამსახურიდან ასე საერთოდ არ გას უფრო მეტი ხელმძღვანელობა ყოველას თავაზობს რომ წამოვიდეს პარლამენტში ქუთაისის პარლამენტში სამუშაოს მაგრამ ვინ წამოვა და ვინ არ წამოვა ეს არის მათი გადასაწყვეტი
მაკა გიგაური სიტყვებით არც კონკრეტული თარიღი დაუწესებია ვინმეს იმის შესახებ თუ როდემდეა ქუთაისში გადასვლის მზაობის ან უარის თქმის ვადა თანამშრომლებს შეუძლიათ ეს განაცხადონ გადასვლამდე ერთი თვით ან თუნდაც ერთი კვირით ადრე ამბობს მაკა გიგაური შეგახსენებთ რომ ქუთაისში პარლამენტის გადატანის იდეა პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილს ეკუთვნის და ის ორი წლის წინ გაჩნდა კონსტიტუციის მიხედვით ახალი მოწვევის პარლამენტი სწორედ ქუთაისიდან იმუშავებს ნინო ხარაძე რადიო თავისუფლება თბილისი
განვაგრძობთ შუაღამის თავისუფლებას, განვაგრძობთ მას რუსეთის პრესის მიმოხილვით, რუსეთის როგორც ელექტრონული ბეშტურ მედიაში გაჩნდა ინფორმაციები საქართველოში რუსეთის ჯარების მაღალ ჩინოსნის მიერ საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიაზე უფრო ზუსტად ჩატარებული ინსპექტირების თაობაზე ჯიმშერ რეხვიაშვილი გიამბობთ.
რუსული მედიის ცნობით გენერალ პოლკოვნიკმა ჩირიკინმა ინსპექტირება ჩაუტარა ბაზების პირად შემადგენლობას და შეამოწმა ინფრასტრუქტურის მატერიალური მდგომარეობა. სოხუმში სტუმრობისას კი განაცხადა, აქ განთავსებულია ჩვენი მეშვიდე სამხედრო ბაზა, რომელიც სტაბილიზაციის კარგ პირობას ქმნის. ჩვენთვის აფხაზეთი პირველ რიგში სამხრეთელი მეზობელია. აბსოლუტურად ვიზიარებთ მის სუვერენიტეტსა და ტერიტორიულ მთლიანობას. ჩვენ ქვეყნებს ბევრი აქვთ საერთო, მათ შორის ისტორია. ამის გამო ვავითარებთ საკუთარ შეიარაღებულ ძალებს და ვეხმარებით აფხაზეთის არმიასაც, რადგანაც ნათქვამია, თუ გინდა მშვიდობა ემზადე ომისათვის. თუ ძლიერები ვიქნებით, ვერაფერს გაგვიბედავენ. რუსეთის სახმელეთო ჯარების სარდლის ვიზით საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე საპროტესტო განცხადებით გამოეხმაურა საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო. რუსეთი განაგრძობს საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიების ინტენსიურ მილიტარიზაციას, იქ განლაგებული საოკუპაციო ძალების გადაიარაღებას უახლოესი სამხედრო ტექნიკით, მათ შორის შეტევითი სარაკეტო შეიარაღების განლაგებას და დამრტყმელი სამხედრო დაჯგუფებების ფორმირებას. ამავე კონტექსტში უნდა იქნას განხილული 2008 წლის სცენარით მიმდინარე გამუდმებული სამხედრო წვრთნები როგორც ოკუპირებულ რეგიონებში, ასევე საქართველოს სახელმწიფო საზღვრის მთელ პერიმეტრზე. აღნიშნულია საქართველოს საგარეო უწყების განცხადებაში. აფხაზეთისა და სამხრეთი ოსეთის თვითაღიარებული რესპუბლიკების შესახებ წერს გაზეთი იზვესტიაც. უფრო სწორად წერს იმაზე, რომ ეუთო საპარლამენტო ასამბლეამ რეზოლუციაში საქართველოს შესახებ აფხაზეთი და სამხრეთი ოსეთი ოკუპირებულ ტერიტორიებად მოიხსენია. როგორც ცნობილია, დოკუმენტში გამოხატულია საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის მხარდაჭერა, შეშფოთება ადგილნაცვალი პირების ჰუმანიტარული მდგომარეობის გამო, როგორც საქართველოში, ასევე მის ოკუპირებულ ნაწილშიც, აფხაზეთისა და სამხრეთი ოსეთის სახით. სტატიაში მოსკოვის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პოსტსაბჭოთა სივრცის შესწავლის ცენტრის დირექტორი ალექსეი ვლასოვი ამბობს, რომ დოკუმენტში ნაჩვენებია კავკასიის რეგიონში რუსეთის ყოფნის გამო დასავლეთის გამკაცრებული პოზიცია. ამონარიდის სტატიიდან. ივნისში სამხრეთ კავკასიას ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჰილარი კლინტონი სტუმრობდა. ამასთან ამერიკელი მაღალი რანგის მოხელეები სისტემატურად იყენებენ ტერმინ ოკუპირებულ ტერიტორიებს, რომელიც ერთი თვის განმავლობაში ჯერ ევროპარლამენტის, შემდეგ კი ეუთოს ლექსიკონშიც გამოჩნდა. აშკარაა, ამ საკითხთან მიმართებით ევროპის პოზიცია სულ უფრო მკაცრდება. თუმცა ალექსეი ვლასოვი იმასაც შენიშნავს, რომ ჯერჯერობით კავკასიაში რუსეთის საპირწონე რეალური სისტემის ჩამოყალიბებამდე შორია და რომ ამისათვის საჭირო იქნება კონსოლიდირებული პოზიციის ჩამოყალიბება ევროკავშირის შიგნით და ინიციატივა ამერიკის შეერთებული შტატების მხრიდან. საქართველოს შესახებ წერს ყოველკვირეული კომერსანტ ძენგი, რომელიც აქვეყნებს სტატიას სათაურით „ნაბახუსევი ბორჯომის გარეშე“. ფრაგმენტი სტატიიდან. როდესაც 6 წლის წინ ქართული ღვინისა და მინერალური წყლებისათვის საზღვარს კეტავდნენ, რუსეთში იმედოვნებდნენ, რომ სერიოზულ დარტყმას მიაყენებდნენ საქართველოს ეკონომიკის უმთავრეს დარგებს. თუმცა ყველაფერი პირიქით გამოვიდა. ემბარგომ საქართველოს ძლავრი სტიმული მიცა ახალი ბაზრების მოსაძიებლად და მისი ეკონომიკა უფრო მეტად სტაბილური გახდა. რაც შეეხება რუსეთის ბაზარს, მან მხოლოდ დანაკარგი მიიღო. აგრძალული ქართული ღვინის ადგილი დიდი ხანია კონკურენტებმა დაიკავეს. მაგრამ რაც შეეხება ბორჯომს, რაოდენ უცნაურიც უნდა იყოს, მისი შეცვლა ვერავინ მოახერხა. სტატია საქართველო-რუსეთის სავაჭრო-ეკონომიკური ურთიერთობის შესახებ ყოველკვირეული კომერსანტ ძენგი აქვეყნებს.
მე გიგეთქვით, რომ ჯიმშე რეხვიაშვილმა გაგაცნოთ რუსეთის როგორც ინტერნეტ ისე ბეჟტური მედიის მიმოხილვა ახლა ერთი ანონსი, რომლის შემდეგაც ყოველკვირეულ რეგიონულ მაცნეს დაუთმობთ ეთერს.
არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
ეთერშია შუაღამის თავისუფლება, თბილისის დროით 12:21. პრაღის სტუდიიდან კი გადაცემას კობა ლიგლიკაძე უძღვები. გადაცემას ყოველკვირეული პროგრამით რეგიონული მასთან განვაგზოთ. მისი თემა შრომითი მიგრანტები, დასაქმების პრობლემა. რეგიონულ მასთანში დღეს გაიცნობით ადამიანებს, რომლებიც საზღვარგარეთ სწორედ უმუშევრობის გამო აღმოჩნდნენ. მოისმენთ სიუჟეტები ქუთაისიდან, ლაგოდეხიდან და ზუგდიდიდან. რეგიონული მასთნის ავტორებს და თემებს კი ჩემი კოლეგა ნონა მჭედლიშვილი გაგაცნობთ.
ამომრჩეველთა სიების დაზუსტების უზრუნველყოფის სახელმწიფო კომისიის წინასწარი მონაცემებით ქვეყნის მოსახლეობის დაახლოებით 10% იმყოფება საზღვარგარეთ. როგორც კომისიის იმერეთის რეგიონული წარმომადგენლობის ხელმძღვანელი ივანე კაპანაძე განმარტავს, რეგიონების მიხედვით მონაცემები ზუსტდება და 1 აგვისტოსთვის გამოქვეყნდება. შრომითი მიგრანტების თემაზე უფრო დაწვრილებით კი ახლა ჩვენი ქუთაისელი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი საუბრებს.
ივანე კაპანაძის თქმით, სიების კარდაკარ დაზუსტებისას მოქალაქეებმა საზღვარგარეთ მყოფ ოჯახის წევრების შესახებ სპეციალური განცხადების ფორმა შეავსეს.
300,000 განცხადება დაიწერა საქართველოს მასშტაბით ადამიანებზე, რომლებიც ოჯახის წევრებმა, რომელიც დაგვიწერეს, რომ არის საზღვარგარეთ. იყო ისეთი საზღვარგარეთასული ამომრჩევლები, რომლის ოჯახის წევრებმა ჩვენ განცხადება არ დაგვიწერეს. Ну, გარკვეული შიშის გამო, ალბათ თუ ფიქრობენ, რომ არალეგალურად არის გადასული რაღაც არ დაემართა ამის გამო, მაგრამ ამას გარდა კიდევ არის ოჯახები, რომლებიც დაკეტილი იყო, ანუ კონტაქტი ვერ დამყარდა და ვერ ნახეთ და ასე შემდეგ. გულისხმობა, რომ იქიდანაც იქნებოდნენ მასულები ინგრაციაში.
შეიძლება ვივარაუდოთ, რომ მოსახლეობის კარდაკარ აღწერაც ვერდადებს ზუსტ სტატისტიკას მოქალაქეთა მიგრაციის შესახებ, რადგან ადამიანების ნაწილი საზღვარგარეთ რამდენიმე წლით მიდის, ნაწილი კი სეზონურად. რადიო თავისუფლების რესპონდენტის ციალა მზარეულიშვილის თქმით, უკვე 5 წელიწადია შვილიშვილს ზრდის. როგორც თავად ამბობს, ურჩევნია თავისი ქალიშვილი ადგილზე იყოს დასაქმებული.
ჩემი შვილი არის საზღვარგარეთ წასული, იზოლებული გახდა, თანაც ავადმყოფი არის. პენსიონერები არის და დატოვებული მყავს მისი შვილი პატარა ბავშვი მოსავლელად. ჩემი სიძი არის და სეზონურად გადის სამუშაოდ. მეტი შემოსავალი ჩვენ არაფერი არ გვაქვს. ალბათ საზღვარგარეთი რო არ იყოს, საგუშველება მაინც არ ვიცი. თავი სახში მირჩევნია, იყოს ჩემი შვილი და ანაზღაურება იყოს რაც იქნება და დასაქმდეს. მაგრამ რო არ არის და იმედის არ აქვს.
ასათიანების ექვსულიანი ოჯახის ორი წევრია საზღვარგარეთ. იუზა ასათიანის ქალიშვილი თურქეთში მომვლელად მუშაობს, სიძე კი ყაზახეთში ავტომობილების შემკეთებელ საამქროში. იუზა ასათიანიც ოჯახის წევრების მიგრირებას საარსებო მინიმუმის აუცილებლობით ხსნის.
ორი შვილიშვილი მყავს, ერთი კოლეჯში სწავლობს, მეორე სკოლაშია. ბავშვებს თავისებურად ყოველდღიური ჭირდება. დაუარებელი გადასახადი მოდის. არავინ არაფერს არ პატიოს. მე მაგალითად ჩაოპერაციო ვარ, მძიმე ოპერაცია გასაკეთებელი და ამიტომ გოგო წასული არის თურქეთში, ყაზახეთში სიძე ხელობაზე მუშაობს, ჩემი გოგო და მედიცინის მუშაკი იყო და არ მქონდა ადგილი, ვერ ნახა, ვერ იშონა, ხელფასი არ მქონდა, არაფერი არ მქონდა და წევდა და ვიღაცის შვილებს უვლის იქ და გროვდება ასეთ თანხები და გაგვაქვს თავი.
იუზა ასათიანი ფიქრობს, რომ თუ მთავრობის ახლახან ინიცირებული სახელმწიფო დასაქმების პროგრამა ადამიანებს სტაბილური სამსახურითა და შრომის შესაფერისი არასღაურებით უზრუნველყოფს, მიგრირებულები სამშობლოში დაბრუნდებიან.
თუ უკეთეს პირობას მიცემს ეს თავრობა, რა თქმა უნდა, ჩამოვლინდა. დედას შვილებთან ყოვლა ურჩევნია ყოველთვის და მამას, რა თქმა უნდა, მიტოვებულია ორი ბავშვი და წასულები არიან შვილების გულობისთვის, რომ შვილებს უკეთესი ცხოვრება შეექნათ.
როგორც მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაციის ადგილობრივ ოფისში განმარტავენ, მიგრირებულთა ზუსტი სტატისტიკური მონაცემები არ არსებობს, რადგან მოქალაქეთა უმრავლესობა საზღვარგარეთ არალეგალურად იმყოფება. მიუხედავად იმისა, რომ ფულადი გზავნილების დიდი ნაწილი ქვეყანაში ისევ რუსეთიდან შემოდის, მეზობელ სახელმწიფოში წამსვლელთა რიცხვი მნიშვნელოვნადაა შემცირებული. გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის ორგანიზაციის მონაცემებით კი საქართველოდან წასული მოქალაქეების რაოდენობა ევროპის ქვეყნების თავშესაფრებში შემდეგნაირად ნაწილდება: თურქეთი, საბერძნეთი, იტალია, ბოლო დროს კი იმატა საფრანგეთში თავშესაფრის მოთხოვნით ჩამსვლელთა რიცხვმა. თათა კაჭკაჭიშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, ქუთაისი.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ეთერშია ყოველკვირეული რეგიონული მაცნე. განვაგრძობთ გადაცემას. ნუნ ფერიაშვილი პროფესიით პედაგოგია და ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სოფელ შრომის საჯარო სკოლაში ქართულ ენასა და ლიტერატურას ასწავლიდა. 2006 წლამდე იმუშავა სკოლაში, სადაც მისი ყოველთვიური სახელფასო ანაზღაურება 25 ლარში ადგენდა. 6 წლის წინ ნუნ ფერიაშვილი სამუშაოდ იტალიაში წავიდა. იგი ამჟამად ჩვეულებაშია და ლაგოდეხში იმყოფება. გიორგი ალადაშვილს მოუსმინეთ.
როგორც სხვა ბევრი ქართველი, იტალიის ქალაქ ფლორენციაშია და ფუჩონების ოჯახში მუშაობს.
ძალიან რთული საქმე იყო, რომელსაც ვეჭიდებოდი, ვიცოდი, მაგრამ მაინც გავბედე და გავაკეთე, გავრისკე და წავედი.
ნუნუ ფერიაშვილი ამბობს, რომ ქართველები ემიგრაციაში სასიკეთო საქმეს აკეთებენ, ეხმარებიან ოჯახებს ხანში შესული ადამიანების მოვლაში, ხოლო ანაზღაურება, რომელსაც ემიგრანტებს უხდიან, იტალიური ოჯახებისთვის უმნიშვნელო, ქართველებისთვის კი სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია. ფერიაშვილი ამბობს, რომ ეკონომიკურმა კრიზისმა ამ ქვეყანაზეც უარყოფითად იმოქმედა და სამსახურის მოძებნის ალბათობა ახლა შემცირებულია, თუმცა თვლის, რომ მას გაუმართლა, რადგან ოჯახში, სადაც მუშაობს, მეგობრული ურთიერთობა აკავშირებს.
თან თქვით, რომ არის მეორე სამშობლო.
მეორე სამშობლო ჩემი ნამდვილად, იმიტომ რომ მე ფლორენციაში 6 წელი ვარ და ამ ქალაქის გარეშე ცხოვრება არ შემიძლია იმდენად შევეჩვიე, რომ მომცენ სამსახური უფრო მაღალი ანაზღაურებისა სხვაგან ვერ წავალ.
საქართველოში ჩამოსვლაზე ჯერ არ ფიქრობს, რადგან ზუსტად იცის, რომ აქ მისი ასაკიდან გამომდინარე უმუშევარი დარჩება, თუმცა ამბობს, რომ 2006 წლის საქართველოსთან შედარებით დღევანდელი ქვეყანა შეცვლილია.
მე არ ვიცი მე რანაირად ვიქნები. ალბათ ასე, ხანაკ ვიქნები, ხანიკ ვიქნები. იმიტომ რომ უკვე მიჭირს იმ ადგილის დატოვება და იქიდან წამოსვლა.
რეპორტაჟის კიდევ ერთი რესპონდენტი მაია რეხვიაშვილია. ის პროფესიით ისტორიას სამართალმცოდნეობის სპეციალისტია, თუმცა ამ მიმართულებით არასდროს უმუშავია. ისის ნუნუ ფერიაშვილის მსგავსად ახლა ლაგოდეხშია. თურქეთიდან რამდენიმე დღის წინ დაბრუნდა. მიზეზი, რის გამოც ერთი წლის წინ საქართველოს დატოვა, უკიდურეს გაჭირვებას უკავშირდება. ამბობს, რომ მისი საქმიანობა არ არის ადვილი.
იქ როცა მუშაობ, თითქოს ყმაყოფილი ვარ, რომ ჩამოვარ და ჩამოვიდა რაღაც გარკვეულ თანხას და ამით მგონია, რომ ბედნიერები იქნებიან ოჯახის წევრები, მაგრამ აქ ჩამოსვლას სულ ახალ-ახალი პრობლემები მხდება და ისე, რომ თვლი, რომ არ არის საკმარისი. აი იმ ხელფასის ნახევარი რომ მქონდეს აქ, მე ყმაყოფილი ვიქნები მაინც. იმით რომ ვიქნები ჩემ ოჯახთან.
მაია რეხვიაშვილი საქართველოში დაბრუნებაზე ჯერ არ ფიქრობს, რადგან მუშაობის პერსპექტივას აქ ვერ ხედავს. თვლის, რომ თუ ფაბრიკა, ქარხნები არ გაიხსნა, ძნელია რიგით ადამიანებს მუშაობის ილუზია ჰქონდეთ.
და საქმე ადამიანი აშენე ის, რაც საჭიროა. ქარხანა, ფაბრიკა რითიც არსებობდნენ ჩვენი მშობლები, რითიც ინახავდნენ ოჯახებს. ჩემი ოჯახისთვის იქნება დიდი ბედნიერება.
ლაგოდეხის მაჟორიტარ დეპუტატს გურამ კაკალაშვილს უჭირს იმის თქმა, თუ რამდენი ლაგოდეხელია სამუშაოდ საქართველოს საზღვრებს გარეთ გასული. კაკალაშვილი ამბობს, რომ ახალი სამთავრობო პროგრამა აძლევს იმის თქმის საფუძველს, რომ ემიგრანტებს საქართველოში დაბრუნების სურვილი გაუჩნდებათ. რაც შეეხება ლაგოდეხს, ის დასაქმების პერსპექტივას ტურიზმის განვითარებაში ხედავს. კაკალაშვილი აქვე ამბობს, რომ საარჩევნო დაპირება, რომელიც მან ლაგოდეხელებს 2008 წელს მისცა, ვერ შეასრულა.
ჩემი 2008 წლის დანაპირები იყო კონსერვო გადამამუშავებელი მშენებლობა, რომელიც მე ვერ შევძელი. მაგრამ ის ლოჯისტიკური ცენტრი, რომელიც სიმინდის გადამამუშავებელი ეს და შესანახი ქარხანა, ის მართლა ჩემი ინიციატივით გაკეთდა.
ამბობს ლაგოდეხის მაჟორიტარი დეპუტატი გურამ კაკალაშვილი. სიუჟეტი კი ჩვენი პარტნიორი რადიო ჰერეთის კორესპონდენტმა გიორგი ალადაშვილმა მოამზადა. ახლა კი უმუშევრობისა და შრომითი მიგრაციის თემაზე ჩვენი ზუგდიდელი კორესპონდენტი თამარ ზანთარაია ისაუბრებს. მისი ერთ-ერთი რესპონდენტია ზუგდიდის მკვიდრი არჩილ თოდუა, რომელიც გერმანიაში დასთან ერთად 2 წლის განმავლობაში ცხოვრობდა.
არჩილ თოდუა საქართველოში მამის ავადმყოფობამ დააბრუნა და მიუხედავად დიდი სურვილისა გერმანიაში ჯერჯერობით ვერ მიდის. რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ყვება, რომ გერმანიაში სასწავლებლად წავიდა, გაიარა მაგისტრატურა და ჰქონდა დასაქმების შესაძლებლობაც. გერმანიაში ასევე სასწავლებლად წავიდა მისი ციდაც არჩილის თქმით საქართველოსგან განსხვავებით დასაქმებულებს შესაფერისი ხელფასები აქვთ მისივე განმარტებით სწორედ ეს ხდება მშობლიური ქვეყნის დატოვების მთავარი მიზეზიც
ჩემი და ისწავლობდა სამედიცინო უნივერსიტეტში და 6-წლიანი კურსის გავლის შემდგომ მას საქართველოში წევდა რეზიდენტურის გავლა რაც საკმაოდ ძვირადღირებულია ჩვენთან ჩვენ ფინანსურად ვერ გავწდებოდით ამ ხარჯებს გარანტია იმისა რომ მისი გავლის შემდგომ იგი მიიღებდა საქართველოში ნორმალური ანაზღაურების კონე სამსახურს ჩვენ აქ ქონია
ქვეყნის დატოვების მთავარ მიზეზად საქართველოში დასაქმების პრობლემას ასახელებენ რადიო თავისუფლების მიერ ზუგდიდის ქუჩებში გამოკითხული მოქალაქეებიც
არის მუშევრობა თავს ვერ ირჩენენ და იძულებული არის ხალხი რომ წავიდნენ ყველაზე თითქმის ოჯახის წევრები იქ ამყავს და სადღაც კაპიკებით გროშებით ბრუნდებიან აქეთ
ვინც განათლებულია და სპეციალურად ბიზნეს გეგმით მიდის და მიდის იმას უმართლებს მაგრამ ჩვენისთანა ხალხი უნდა გაერკვე ამაში
ამომრჩეველთა სიების დაზუსტების უზრუნველყოფის კომისიის სამეგრელო ზემოსვაეთის წარმომადგენლობის უფროსი და ეროვნულ დემოკრატიული მოძრაობის ზუგდიდის ოფისის ხელმძღვანელი კახაჯიქი აცხადებს რომ კომისიამ სამეგრელოს რეგიონის ყველა საარჩევნო უბანში მოქალაქეთა შესახებ ინფორმაციების შეგროვება უკვე დაასრულა. მიუხედავად ამისა, კახაჯიქია ზუსტი ცნობები არ აქვს, თუ რამდენი მოქალაქე იმყოფება სამეგრელო ზემოსვანეთიდან საზღვრებს გარეთ. ამ ეტაპზე ის ქვეყნის მასშტაბით არსებულ ციფრებს ასახელებს.
300,000-მდე მოქალაქე, რომლის საქართველოს მოქალაქეები არიან ჯერ კიდევ, არიან საზღვარ გარეთ. 165,000-ზე მეტი პიროვნება დაუდგენელია. ეს არ არის პატარა ციფრი, ვინმე პატარა ციფრად წარმოიჩენს, ვინმე საუბარია საქართველოს მოქალაქეებზე. მიზეზებზე თუ ისაუბრებ, და ფაცილიტატი მიზეზისა, რომ პროცესების განმავლობაში მიუხედავად იმ სტაბილურობისა, რომელიც არსებობს ქვეყანაში, არის დიდი უმუშევრობა.
კახაჯიქიას განმარტებით საქართველოს მოქალაქეების დიდ ნაწილს ქვეყანა არალეგალურად აქვს დატოვებული და მათი აღრიცხვა ძალიან რთულია. მისივე თქმით, ქვეყნიდან გასული და შემოსული მოქალაქეების შესახებ შედარებით სრულ ყოფილი ინფორმაცია 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნებამდე ცოტა ხნით ადრე გახდება ცნობილი. მაშინ როცა სახელმწიფო კარდაკარის საქართველოს საზღვრის დაცვის დეპარტამენტისა და საქართველოს საელჩოების მიერ მოწოდებული ინფორმაციები შეჯერდება. თამარ ზანთარაია, რადიო თავისუფლება, ზუგდიდი.
თქვენ მოისმენთ ყოველკვირეული პროგრამა რეგიონული მაცნე, რომელსაც ნონა მჭადლიშვილი უძღვებოდა. 22 საათი და 22 წუთია თბილისის დროით, რამდენიმე წამში გაცემას განვაგრძობთ საერთაშორისო პოლიტიკაზე საუბრით. გრძელდება შუაღამის თავისუფლება, გრძელდება საერთაშორისო პოლიტიკაზე საუბრი, თავდაპირველად სირიას მივაპყრობ თქვენს ყურადღებას. სირიის ყოფილი ელჩი ერახში ნავაფ ფარესი სირიის რეჟიმს განუდგა და გამოდის გაფრთხილებით, რომ დამასკმა შესაძლოა ქიმიური იარაღი გამოიყენოს. პარალელურად, როგორც დღეს სახელმწიფოების გამოშვებაში თითქმა მოდის ცნობები დამასკის შემოგარენში მიმდინარე სასტიკი შეტაკების შესახებ. სალომე ასათიანი გიამბობთ.
სირიიდან მოსული ცნობების თანახმად, სამშაბათს მომხდარ შეტაკებებში ქვეყნის არმია ვერტმფრენებით ცდილობდა ოპოზიციის მებრძოლების მოგერიებას დამასკის სუმცირე 4 უბანში. საქმე გვაქვს ბრძოლის ყველაზე მძლავრ ესკალაციასთან, მას შემდეგ რაც 16 თვის წინ პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადის რეჟიმის წინააღმდეგ ამბოხება დაიწყო. დამასკის სამხრეთით შეტაკებები უკვე შაბათ-კვირას იყო. მთავრობის ჯარი ამ ბრძოლებში ტანკებს და რაკეტებს იყენებდა. თავისუფალი სირიის არმიის ოპოზიციონერმა მებრძოლებმა გამოაცხადეს, რომ დაწყებულია რეჟიმის წინააღმდეგ სრულმასშტაბიანი შეტევის ოპერაცია. ოპერაციას უწოდეს პირველი სტრატეგიული ნაბიჯი, რომელიც გადაიდგა სირიის სრული და ტოტალური სამოქალაქო დაუმორჩილებლობის მდგომარეობაში მოსაყვანად. შეერაღებული ოპოზიციის განცხადებით, სირიის ტერიტორიაზე მოქმედი უცხოეთის ყველა წარმომადგენლობა, რომელიც რეჟიმის მოკავშირეა, არის ლეგიტიმური სამიზნე. მათ შორის ლიბანის შიიტური ჰესბოლა, ირანის რევოლუციის გუშაქთა წევრები, ერაყელი ექსტრემისტები და ასადის მომხრე პალესტინური დაჯგუფებები. ჟენევაში გაეროს ჰუმანიტარული პროექტების კოორდინირების სააგენტოს გენერალური დირექტორი ჯონ გინგი გამოვიდა განცხადებით. მისი თქმით, სირიაში ვითარება სულ უფრო მძიმდება, რაც მნიშვნელოვნად ართულებს მოსახლეობისთვის ჰუმანიტარული დახმარების მიწოდებას.
სირიის მთავრობამ ძლავ პოლიტიკურ წინაღობას გვიქმნის. საკუთრივ კონფლიქტის გამო კი სამუშაო სივრცეა უკიდურესად საშიში. ასევე გვაქვს სირთულეები იმ ორგანიზაციების შესაძლებლობებთან მიმართებით, რომლებიც ცდილობენ ჰუმანიტარული ქმედებები არარსებულიდან ან ძალიან სუსტიდან ძალიან მასშტაბურამდე გაზარდონ.
არის ცნობები, რომ სირიას გაძლიერებული ინტენსივობით ტოვებენ ლტოლვილები. თურქეთის მთავრობის განცხადებით ორშაბათს ღამით სხვა პირებთან ერთად სირია ბრიგადის გენერალმა და სხვა სამხედროებმა დატოვეს. საერთო ჯამში სირიიდან თურქეთში გაქცეული სამხედრო ოფიცრების რაოდენობა 18-ს აღწევს. სირიის რეჟიმისგან განდგომილებს შორის ყველაზე მაღალი ჩინის მქონე პირი, ერაყში ყოფილი ელჩი ნავაფ ფარესი აცხადებს, რომ პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადის რეჟიმი ხელისუფლების შენარჩუნების მიზნით ქიმიური იარაღის გამოყენებაზეც არიტყვის უარს. ფარესმა ეს განცხადება BBC-სთან საუბარში გააკეთა. მეტიც, მისი თქმით, დაუდასტურებელი ცნობები იმასაც კი მიუთითებს, რომ რეჟიმს უკვე გამოყენებული აქვს ქიმიური იარაღი ჰომსის მშვიდობიანი მოსახლეობის წინააღმდეგ. ყოფილმა ელჩმა იმ ვარაუდებზეც ცისაუბრა, რომ ასადის რეჟიმი ალ-ყაიდასთან თანამშრომლობს სირიის მასშტაბით აფეთქებების მოწყობის მიზნით. წარსულში დამასკს დასავლეთის ქვეყნების მიმართ აქვს გამოთქმული ბრალდება, რომ ისინი ექსტრემისტ სუნიტებს, ალ-ყაიდის მებრძოლებს უმაგრებენ ზურგს ასადის რეჟიმთან ბრძოლაში. ამ რეჟიმის რიგებში დომინანტურ ძალას რელიგიური უმცირესობის ალავიტების წარმომადგენლები შეადგენენ. თუმცა ფარესი ირწმუნება, რომ ალ-ყაიდამ და ასადის რეჟიმმა უთანხმოებები გადალახეს და საერთო ინტერესებზე ზრუნავენ. მისი თქმით, ალ-ყაიდას გადაადგილების სივრცე და თავის გატანის სახსრები სჭირდება. ასადის რეჟიმი კი სირიის ხალხის ტერორიზების გზებს ეძებს.
სირიაში განვითარებულ მოვლენებზე სალომე ასათიანი საუბრობდა ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ობიექტური მაუწყებლობის ნახევარსაუკუნოვანი ტრადიცია. Радио თავისუფლება.
გწელდება შუაღამის თავისუფლების გადაცემა. ბრაღაში სტუდიაში კობა ლიკლიკაძე ვარ, გადაცემას კლავს საერთაშორისო პოლიტიკაზე, ამჯერად რუსეთზე საუბრით განვაგრძობთ. ბოლო წლებში რუსეთის ხელისუფლება სულ უფრო და უფრო მეტ რესურსს იყენებს ხალხის თვალთვალის, მათი საუბრების მოსმენის და მათი შეხვედრების დეტალების მოძიების მიზნით. კრემლი ამ გზას ძირითადად ოპოზიციასთან ბრძოლაშიც მოიხმარს. მაგრამ, როგორც ჩვენი ამ სიუჟეტიდან შეიტყობთ, ერთმანეთს დაუღალავად აყურადღებენ და უთვალთვალებენ თვით უშიშროების უწყებებიც კი. ოქროპირ რუხაძე გიამბობთ.
ვლადიმირ რიჟკოვს ეჭვიარება, რომ რუსეთის უშიშროების სამსახურის სამიზნეა. იანვარში კრემლის საწინააღმდეგო გამოსვლების დღეებში ის და ასევე ოპოზიციონერი გენადი გუდკოვი, სახელმწიფო დუმის დეპუტატი, ტელეფონით შეთანხმდნენ, რომ ქალაქში კაფეში შეხვდებოდნენ ერთმანეთს. მათი საუბარი უნდა შეხებოდა სადავო ოპოზიციურ ფიგურებს, რომელთაგან რიჟკოვს და გუდკოვს სურდათ შორს დაეჭირათ. მოხდა ისე, რომ მათი საუბრის ვიდეო ჩანაწერი მალევე გამოქვეყნდა მთავრობასთან და უშიშროებასთან კავშირის მქონე ვებსაიტზე Live News-ზე. არადა შეთანხმებისას ოპოზიციონერებს არც კი უხსენებიათ სათხდებოდნენ ერთმანეთს. ანუ შეხვედრამდე ვიღაც მივიდა იქ და ჩამწერი მოწყობილობა დაამონტაჟა. რიჟკოვს ერთი ახსნა აქვს.
გუდკოვი და მე შეხვედრაზე ტელეფონით შევთანხმდით, მაგრამ ადგილი არ დაგვისახელებია. უბრალოდ თქვით, მაშინ რომ შევხვდით, იქ წავიდეთო. მაგრამ ჩამწერი მოწყობილობა მაგიდასთან მაინც დაამონტაჟეს. ეს იმას ნიშნავს, რომ მუდამ გვითვალთვალებენ.
ეს არავის გაკვირვებია პუტინის რუსეთში. მსგავსი ჩანაწერები არაერთი გამოქვეყნდა სწორედ იმავე კრემლის და უშიშროების სამსახურებთან დაკავშირებულ საიტებზე ყველა ოპოზიციური ფიგურის შესახებ. ბოლო 5 წელიწადში სტატისტიკის თანახმად ასეთი ტიპის მოსმენების რიცხვი გაორმაგდა რუსეთში. მაგრამ ოპოზიციის დევნა ერთი ფაქტორია მხოლოდ. საქმე ისაა, რომ რუსეთში ერთმანეთს უთვალთვალებენ, აყურადებენ და სდევნიან უშიშროების სამსახურები. უშიშროების ფედერალური სამსახური, შინაგან საქმეთა სამინისტრო და სამხედრო დაზვერვა. ნიუ-იორკის უნივერსიტეტის პროფესორი მარკ გალეოტი რუსეთის უშიშროების სამსახურებს სწავლობს, ამბობს, რომ ერთ-ერთი ფაქტორი ამ უწყებებს შორის დაფინანსებისთვის ბრძოლაა.
საბიუჯეტო თანხებისთვის ბრძოლაში ერთ-ერთი საუკეთესო გზაა პუტინისთვის თუ სხვა მნიშვნელოვანი ფიგურისთვის ჩვენება იმისა, რომ საუკეთესოდ ხარ ინფორმირებული. ყველაზე უარესია თუ მოუმზადებლობაში გამოგიჭირეს. მუდამ უნდა ცდილობდე პირველი იყო რაიმე ამბის გამოძიებაში, ვინმეს დაკავებაში, დააპატიმრო ჯაშუში ან მსგავსი. მიზანი ის არის, რომ სასტარტო უპირატესობა მუდამ შენს მხარეს იყოს.
უშიშროების უწყებებს შორის დაპირისპირება რუსეთში სიახლე არ არის, მაგრამ ერთი ამბავია ცნობილი წარსულიდან. მერსახსოვს 2006 წლის 2007 წლის ისტორიები, როცა უშიშროების ფედერალური სამსახური და ანტინარკოტიკული უწყება დაუპირისპირდნენ ერთმანეთს. ანდრეი სოლდატოვი უშიშროების საკითხთა ექსპერტია და ავტორია წიგნისა „ახალი მაღალი საზოგადოება: რუსეთის უშიშროების სახელმწიფოს აღდგენა“. თავის ნაშრომში სოლდატოვი წერს, რომ 2007-დან 2011 წლამდე თითქმის გაორმაგდა სასამართლოს მიერ გაცემული ნებართვების რაოდენობა, რომელიც ეხება სატელეფონო მოსმენებსა და საინტერნეტო ფოსტის კონტროლს. სოლდატოვი ამბობს, რომ მსგავსი ზრდა შეინიშნებოდა დასავლეთში 2001 წლის სექტემბრის ტერაქტების შემდეგაც, მაგრამ რუსეთში ამ საქმეს უფრო პოლიტიკური ბუნება აქვს და მიდრეკილია ბოროტად გამოყენებისკენ.
თვალთვალის გაფართოება პირველ რიგში მოხდა ბრიტანეთში, ასევე შეერთებულ შტატებსა და სხვა ქვეყნებში. მაგრამ ჩვენს ქვეყანაში პრობლემა ის არის, რომ არ გაგვაჩნია საპარლამენტო ზედამხედველობა. აქ ეს უფრო საშიში გახდა, რადგან არ არის მცირე შესაძლებლობაც კი გავარკვიოთ, ვინ აწარმოებს ამა თუ იმ ოპერაციას ოპოზიციის ლიდერების წინააღმდეგ. ამის გარკვევის მექანიზმი უბრალოდ არ არსებობს.
ამ დროს რუსეთში ოპოზიციის თვალთვალი გრძელდება და ისიც კი არ არის გარკვეული, რამდენად არის ამ ყველაფერში უშუალოდ ჩართული მთავრობა. იმდენად გაიზარდა თვალთვალის შესაძლებლობები, რომ ძალიან ძნელი დასადგენი ხდება, ვის ეკისრება საბოლოოდ პასუხისმგებლობა და რისთვის.
ოქროპირ რუხაძე იყო მიკროფონთან. შუაღამის თავისუფლების ბოლოს კი გთავაზობთ ყოველკვირეულ ახალ ევროპას. ესპანეთში მწვავე პროტესტს იწვევს მომჭირნეობის ზომები, რომლებიც ითვალისწინებს საბიუჯეტო ხარჯების შემცირებას. კვირას მადრიდში ათასობით ადამიანი შეიკრიბა. ისინი უკმაყოფილებას გამოთქვამდნენ მთავრობის ახალი გეგმით, რომელიც გასულ კვირაში ქვეყნის პრემიერ მინისტრმა წარადგინა. ახალი ევროპა სწორედ ესპანეთში მომჭირნეობის ზომების მიმართ პროტესტზე გვიამბობს.
მადრიდის სენში კვირას 15 ივლისს ჩატარებული მრავალათასიანი დემონსტრაცია, რომელსაც საჯარო მოსამსახურეები შეიკრიბნენ, ორ დღეში მოხვა ასევე მადრიდში ჩატარებულ აქციას. დემონსტრანტები ჩივიან, რომ შემოსავალი უმცირდებათ, რომ ეშინიათ სამსახურის დაკარგვის, რომ ვერ ხედავენ პერსპექტივას. ასეთია ბევრი ესპანელის რეაქცია მომჭიდნეობის მკაცრი ზომების მორიგ სერიაზე, რომელიც 11 ივლისს წარმოადგინა ესპანეთის პრემიერ-მინისტრმა მარიანო რახოიმ. ახალი ზომები მისი განმარტებით ემსახურება 2015 წლამდე ესპანეთში 65 მილიარდი ევროს დაზოგვას. ისინი ითვალისწინებს დამატებული ღირებულების გადასახადის გასდას 18-დან 21%-მდე, საჯარო მოსამსახურეებისთვის დამატებითი საშობაო ხელფასის ჩამოჭრას, უმუშევრების დახმარების შემცირებას. როგორც რახოიმ განაცხადა პარლამენტში, ესპანეთის პოზიცია სუსტია დიდი დავალიანების და სერიოზული რეცესიის გამო.
ქალბატონებო და ბატონებო, გარდა უვალი ფისკალური რეგულირებით, ხელი უნდა მივყოთ სტრუქტურულ რეფორმებს, რომლებიც ჩვენს ეკონომიკას ჭირდება კონკურენტუნარიანობისა და მოქნილების აღსადგენად, ზრდისა და ახალი სამუშაო ადგილებისთვის.
ესპანეთში მომჭიდნეობის მკაცრი ზომების გატარება არის პირობა საიმისოდ, რომ ევროზონის წევრებმა მადრიდს გამოუყონ 100 მილიარდამდე ევრო, ანუ 123 მილიარდი დოლარი, მისი ვალებით დატვირთული ბანკების დასახმარებლად. პირველ ტრანშს ესპანეთი ივლისშივე მიიღებს, ის ხდება ევროზონის მეოთხე წევრი, საბერძნეთის, ირლანდიის და პორტუგალიის შემდეგ, რომელსაც ევროზონა მასტაბილიზებელ კრედიტს მიაწვდის. ევროზონის ფინანსამინისტრები გასულ კვირაში შეთანხმდნენ, რომ ივლისის ბოლომდე მადრიდი მიიღებს 30 მილიარდ ევროს, ნოემბრის შუა რიცხვებში კიდევ 45 მილიარდს. ესპანეთის პრემიერ-მინისტრი მარიანო რახოი აღიარებს, რომ წინა საარჩევნო დაპირებას ტეხავს, როცა აცხადებს მომჭიდნეობის ზომებს, რომლებიც ითვალისწინებს დამატებული ღირებულების გადასახადის გასდასაც.
ვამბობდი გადასახადებს შევამცირებ მეტი, არადა მათ ვზრდი, არ შემიცვლია კრიტერიუმები. გადასახადებს მართლა შევამცირებ, როცა ეს შესაძლებელი იქნება, მაგრამ გარემოებები შეიცვალა და მე მათ უნდა
მოვლა.
მომჭიდნეობის ახალ პაკეტს, რომელიც ესპანეთის პრემიერ-მინისტრმა წარმოადგინა, დადებითად აფასებენ ევროკავშირის ლიდერები. ევროკომისარი ეკონომიკის საკითხებში ოლი რენი აცხადებს, რომ საქმე ეხება მნიშვნელოვან ნაბიჯს მიმდინარე წლის ფისკალური ამოცანების შესასრულებლად.
It is essential that the multiple challenges
არსებითი მნიშვნელობა აქვს იმას, რომ ერთნაირად აქტიურად იმუშაონ მრავალმხრივ ამოცანებზე, რომელთა წინაშეც ესპანეთი დგას. საბანკო სექტორის მდგომარეობის გამოსწორებაზე, სტრუქტურულ რეფორმებზე, ეკონომიკური ზრდისა და სამუშაო ადგილების მატებისთვის, ზომებზე საჯარო ფინანსების მდგრადობის აღსადგენად.
ევროკავშირის ლიდერებისგან განსხვავებით უარყოფითია ბევრი რიგითი ესპანელის რეაქცია მომჭიდნეობის ახალ ზომებზე. საქმე ეხება ქვეყანას, რომელიც ევროკავშირში პირველ ადგილზეა უმუშევრობის მაჩვენებლით. ის 24% შეადგენს. ოთხ შაბათს მომჭიდნეობის ახალი ზომების გამოცხადების შემდეგ ხმაურიანი საპროტესტო აქცია ჩაატარეს მაღაროელებმა, რომლებსაც ეშინიათ ისედაც მოქცეულებული შემოსავლის კიდევ უფრო შემცირების პერსპექტივის. Полициям резинист ყუები გამოიყენა მადრიდში მრეწოლობის სამინისტროსთან ჩატარებული აქციის დასაშლელად. დემონსტრანტებსა და პოლიციელებს შორის შეტაკებისას დაშავდა 23 ადამიანი. ახლა ესპანეთში მორიგი აქციისთვის ემზადებიან. ორი წამყვანი პროფკავშირის ინიციატივით ხუთშაბათს საყოველთაო გაფიცვა უნდა გამოცხადდეს.
ქვემოს მეთ ყოველკვირეული პროგრამა ახალი ევროპა, რომელმაც დაასრულა შუაღამის თავისუფლების გადაცემა. პრაღის სტუდიიდან გადაცემას კობა ლიკლიკაძე უძღვებოდა. მშვიდობიან ღამეს გისურვებთ. დიდი მადლობა, რომ გვისმენდით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.